29 жніўня ў Казахстане прайшла міжнародная канферэнцыя па пытаннях атамнага разбраення. У ёй прынялі ўдзел прадстаўнікі 150 краін свету, якія падкрэслілі неабходнасць трактата аб скарачэнні атамных арсеналаў. Сярод удзельнікаў форума быў таксама апостальскі нунцый у Казахстане арцыбіскуп Міхель Маўры Буэндзія. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх назваў Казахстан краінай, якая можа быць прыкладам для іншых у справе атамнага разбраення, бо валодаючы адным з самых вялікіх атамных арсеналаў у свеце, адмовілася ад яго, не патрабуючы нічога ўзамен. Часам вялікія ўчынкі – гэта за якія нічога не патрабуеш наўзаем. Чаму павінны гэта рабіць? Бо гэта служыць для дабра ўсіх, сказаў дыпламат. Арцыбіскуп Буэндзія адзначыў, што Казахстан можа быць таксама прыкладам у міжрэлігійным дыялогу і мірным суіснаванні паміж прадстаўнікамі розных веравызнанняў. Гэта краіна з мусульманскай большасцю. Ёсць шмат праваслаўных, а таксама католікаў, больш чым 100 тысяч дэпартаваных у часы Сталіна. Рускія ў большасці праваслаўныя, але немцы, палякі і беларусы – католікі. Мы жывем усе разам, сказаў дыпламат. Прадстаўнік святога пасаду расказаў, што кожныя 3 гады ў гэтай краіне адбываюцца рэлігійныя кангрэсы, у якіх заўсёды прымае ўдзел дэлегацыя з апостальскай сталіцы.